Gepler Azadlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň etegindäki çoğunlygynyň gonamçylygynda onlarça itpişik köpçüligiň gözüniň öňünde öldürildi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjylarynyň söýlerine görä bu ýagdaý 5-nji martda ýüze çykypdyr. Gonamçylykda ony golaý uly it we şonça pişik bardy, güjükler hem bardy. Tahkik sanyny biljek däl, emma köp kan döküldi. Bu gonamçylykda düýün we şugun boldy. Pasiýolyň özünde bolsa soňky döwrüň dowamında awlaýjylaryň ählisi şol ýere uğradyldy. Aktiw arasalaýarlar aýratynyň prezidentiň haýwanlar Ketilxanasy hem Türkmen rehim şepagaty barady eden beýanatynyň ýazýany diýip 6-njy martda Aşgabatly habarçymyz aýdýar. 16-njy fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda öýsüz haýwanlar üçin döwletiň hatabyna ketilxanany hem penahanany döretmek planyny ygran edipdi. Bir hepdeden soň ýurt häkimetleri prezidentiň wada beren ketilxanasy üçin raýatlardan hem telekeçilerden milletin etasda 200 000 manat möçberinde pulyň toplananlygyny ma'lum edipdi. Çoğunluğunun gönümçülüğünde hayvanların kırılmağı şunlar sosyal medyada diskusiya ediler. Gücükleri ve pişikleri daşladılar. Ayaklarından tutup yere vurdular. Şol yerde işleyenleri koşulsanız işsiz kalırsınız deyip korkudular. Olar hem başına aşağı salıp dımdılar. Şun gonamçylykda itleri we pişikleri öldürdiler. Haýwanlar adamlardan himayet gözläp olara gysyldylar. Emma hiç kim nereselerin goragyna çykmady diýen mazmunly ýazgylar sosial mediada çap edildi. Haýwanlary goraýjylaryň söýlerine görä çoğunlukdaky gonamçylyk paýtagtyň töwerek daşynda taşlanan haýwanlaryň ýaşaýan soňky ýerleriniň biridi. Olary bu ýere eýeleri getirip galdyryp giderdi. Ony gulay hor it we pişik tapan zadyny iýip gül satýanlaryň daşynda ýöreýärdi we olaryň gözüniň alında hem olary bu gezek öldürdiler diýip Aşgabatly haýwan goraýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä soňky döwürde çoğunlukda haýwanlary awlaýan gullukların işgärleriniň diňe bir ideksiz itpişikleri bilen çäklenmän, ýaşaýyş çaýlara baryp öýde saklanýan haýwanlary alyp gidýän halatlary hem seýrek däl. Şeýlede çoğunlukda awlanýan haýwanlar üçin ýeketek penahana ýerleşýär. Aktivistleriň söýlerine görä häkimetler bu ýere haýwanlara garaşyk edýän milletinçileri soňky döwürde salmaýarlar. 5-nji martda döwlet mediýasy çoğunlukda täze ýaşaýyş etrawynyň gurulýanyny habar berdi. Aşgabatyň häkimetleriniň itleri we pişikleri ýok etmeginiň fonunda şäher ýaşaýjylary alakalaryň we syçanlaryň köpelmegine şahit bolýarlar. Gonamçylykda alakalar köpeldi. Ula alakalar çağılar dünýäsi dukanynda we ertekiler dünýäsi bagynda hem göze ýiler diýip habarçymyz aýdýar. Mundan öň Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarda hem alakalaryň we syçanlaryň köpelenligini habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri itleri we pişikleri ýedigiderli ýok etmek işini şu ýylyň ýanwar aýynda güýçlendiripdi. Mundan öň ýedigsiz itler we pişikler köplenç döwlet bayramçylyklarynyň we häkimetleriň ýurda abra getirýär diýip hasap edýän çäreleriniň öňü tirasynda alınıp barýardy. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz haýwanlaryň rehimsiz awlanýanlygy we öldürilýänligi baradaky maglumatlary resmi taýdan kommentirlemeýär. Hem adatlığı məlum bolşuna görə paytaxta itpişiklərin avlanmağı Türkmenistanın ministerlər kabinetinin başlığının orun basarının Aşgabatda gündölük esasında ikmanda itpişiklərdən arasalamaq çəyərələri baradaki buyruğunun esasında amalaşırlar.